Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
Estamos a jueves 1 de junio, en el mes en el que se van a constituir las nuevas corporaciones después de los resultados de las elecciones municipales del domingo. Y los partidos políticos tienen mucho que analizar. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE, y en Pontevedra hoy podemos contar con el presidente provincial de los Populares en nuestra provincia, Luis López. Boa tarde.
Hola, boa tarde.
¿Quién tiña máis confianza en sacar os votos suficientes para gañar a deputación? ¿O presidente Rueda ou ti?
Bueno, eu sempre nas declaracións todas que fixen, son unha persona moi realista, decía que era o poder ter a maioría na deputación, que era difícil, pero non imposible. Con esa premisa, pues, deseñamos a estrategia, todas as accións para conseguir esa maioría que implicaba subir un diputado mínimo, no Partido Judicial de Tui, outro no de Pontevedra e outro no de Vigo. E ao mesmo tempo manter o que tiñamos no Partido Judicial de Camado, na comarca do Salnés. E baixo as premisas, un fai os números, eu vía que había posibilidades. Por lo tanto, sempre decía o que manifestaba, non? Que era posible, foi posible.
Entón aí en optimismo estaba desempatados.
Bueno, en política non hai nada escrito, poden pasar de moitas cousas, e nos fixemos un traballo moi bo, ofrecendo en base a esas bases sólidas do Partido Popular, que é que a unidade, o primeiro gran pilar. Despois, falar e atender o que a xente realmente lle importa. E poñer a disposición de cada un dos concellos, pois, os mellores candidatos, candidatas, con mellores equipos e con un gran proxecto para cada un dos 61 concellos. Eso foi a clave do éxito.
Falas do que a cidadanía lle importa, que non sei se a xente se está a preguntar quen vai presidir agora a deputación. Non o sei, a ti non cho vou preguntar porque non mo vas dicir, pero si quero a túa opinión sobre como gobernar a deputación, que igual é máis interesante. A ver se estás de acordo coa visión do alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, porque vas ver que coincide tamén con alcaldes de outros partidos, como é o nacionalista Félix Juncal, de Bueu.
O que non pode ser é que a maior parte da deputación dos cartos do presupuesto se vayan para cidades como Vigo ou Pontevedra. Eu non estou de acordo con esos.
Pois estou de acordo con él no sentido de que os concellos máis pequenos somos os que máis investimentos necesitamos por parte da deputación.
Crees que se debe investir menos en obras nas grandes cidades da provincia, como se fixo estes anos?
Eu creo que hai que recuperar a esencia da deputación. A deputación naceu para dar apoio aos pequenos e medianos concellos. É algo que está xa definido por lei e hai que respetar. Sin lugar a dúda, logo, pois, que haxa un reparto máis equitativo entre os concellos, porque escoita un a veces declaración da mesmísima presidenta destos días, onde decía, hai un reparto equitativo que tiñamos. Eu, a colación do que falaba Telmo, poño un exemplo. Vila García, a terceira cidade de Galicia, recibiu da Diputación, en datos facilitados pola presidenta, nos últimos anos, 17 millóns de euros. Estamos falando, xa digo, a terceira cidade. E Sanxenxo, con bastante menos poboación, a mitad menos, recibiu 18 millóns. Por lo tanto, eu creo que eso ten que levar unha volta. E logo, por suposto, que hai que ter en conta, baixo o meu punto de vista, pois, en conta os sectores moitas veces que son máis danados, porque eu lembro-me da pandemia e a Diputación non estuvo para axudar aos hosteleros. Lembro-me cando foi a suba de precios, non vin a Diputación do lado dos autónomos e dos pequenos e medianos empresarios, non vin a Diputación do lado das asociacións, de colectivos. Eu creo que niso que se necesita unha reformulación. De feito, a xente, os veciños, falaron alto e claro, non, que as políticas da Diputación non foron axeitadas, e por iso dixeron non a un novo goberno do PSOE e do Bloque, que dito desto, por iso os bipartidos tamén é algo que nos teñen acostumados.
Falouse tamén no momento de que a Diputación da Coruña si axudaba as confrarías de pescadores e aquí en Pontevedra se lles dixo que non cando tiñan moitos problemas para poder traballar porque os custos en gasoil subiran moitísimo. Gañouse nestas eleccións en moitos concellos, pero sen maioría absoluta. Un caso foi o da Illa de Arousa, falaches con Matías Cañón, que se presentaba polo PP.
Ben, ali na Illa de Arousa, eu fixen o que fixen con absolutamente todas as agrupacións locais da provincia de Pontevedra. Me puxen en contacto cas agrupacións, e falei e analicei sobre os resultados, e onde tiña que dar ánimo, pois daba ánimo, e onde tiña que felicitar a darlles os parabéns, pois tamén. Pero, bueno, en xeral, nos ante unha agrupación se fixe un excepcional traballo e onde levou ter unhos mellores e peores resultados, porque no caso de ella que comentas hai que pensar que nos mantivemos unha postura clara sobre o candidato, pero logo están o resto dos membros da candidatura que siguen pertencendo ao Partido Popular e xa digo, ao respecto, eu creo que aí houve un claro éxito do Partido Popular, donde despois de moitísimos anos ou sempre de goberno do PSOE, pois o PP pasou a ser a lista máis votada.
E que posibilidades ten en Cambados a Bela Fole de que lle permitan ser alcaldesa?
Bueno, pois eu creo que as ten todas. Do momento en que subiu en concelleiros, está aún de obter a maioría absoluta. Imagínome que debe primar a sensatez é o que falaron as furnas claramente dixeron que querían un cambio, que querían que bastaban xa 8 anos de bipartitos, de inacción, de polémica, de non facer nada por Cambados, e ora sí, queren apostar por un goberno de saber la fole, un goberno do Partido Popular, que eso conleva sempre gobernos serios, fiables, e que van a dar o mellor de sí durante 4 anos, e por iso depositar unha confianza, reitero, un Sabel Afole no Partido Popular.
Pois con esa maioría que en todos os concellos prácticamente sacaba o Partido Popular e que lle deu a Deputación de Pontevedra, despois da xunta directiva da pasada tarde, falamos co presidente provincial dos populares. Luis López, moitas grazas.
Grazas a vos, moi boa tarde.
COPE Pontevedra.
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces. Ahora también en San Senxo y Meis. Al margen de la política pura y dura, conocemos más novedades con la noticia que nos ofrece Serga, gestión de comunidades en Pontevedra, San Senxo y Santiago. Nos la cuenta Pablo.
Y es la apertura del plazo para formalizar la matrícula en las escuelas infantiles públicas. Las familias tienen hasta el miércoles 14 de junio para inscribir a los pequeños de 0 a 3 años.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en San Xenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado. Y tenemos más novedades que contarte. Si nos escuchas en COPE más Pontevedra en el 97.0 de FM, este mediodía vamos a contar con el futuro alcalde de Poio para conocer sus planes y también vamos a hacer planes de veraneo, un poco de turismo por Pontevedra. Bueno, te invitamos a uno de los recursos más visitados de la capital de las Rías Baixas enseguida. Ahora que llega la una, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Hey! Es la 1, las 12 en Canarias.